كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسريبا خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتقدر شل خمشة عصار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מתהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
כאן כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה פותחים את השידור של היום חמישי 9 בינואר 2025, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. גורמים ברשות הפלסטינית הרגו עיתונאית בשם שדה אסבאג במהלך פריצה למחנה ג'נין. זאת לטובת המשטר הישראלי. לפי מקורות פלסטיניים, העיתונאית נפצה אנושות אחרי שנורתה על ידי צלף ומתה לאחר שהועברה לבית החולים. משפחתה אמרה לערוץ הג'זירה הקטרית שהשהידה שדה אסבאג נורתה בזמן שיצאה מביתה ונפלה ארצה. מועתסם אל-סבאג, אחיה של העיתונאית, נרצח גם הוא על ידי חיילים ישראלים בשבעה במרץ בשנה שעברה. עם התחלת התקפת כוחות הביטחון של ארגון השלטון העצמי על מחנה ג'נין כדי לדכא את ההתקוממות במחנה, נרצחו 6 בני אדם, ביניהם 2 ילדים. כוחות הביטחון של ארגון השלטון העצמי פשטו על מחנה ג'נין בהתאם לשיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל ועצרו כמה מלוחמי ההתקוממות. בני העם הפלסטיני וקבוצות ההתקוממות הודיעו פעמים רבות כי במקום להגן על פלסטינים, הרשות הפלסטינית הפכה לזרוע המבצעת של ישראל בגדה המערבית ובעיר הקודש, ומנסה להגביל את פעילות הלוחמים הפלסטינים נגד הכיבוש. הם ביקשו שוב ושוב משלטונות הרשות הפלסטינית להפסיק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל ולעמוד לצדם. מאזינים יקרים, ההיסטוריה של פלסטין ידעה מספר רב של עליות ומורדות. בשנת 1964 هو كام تزواها أرجون لشخرور فلسطين كان في هتزوائي شل هارجون هسكيم أوسلو هريشون بشنة 1993 بين هارجون لشخرور فلسطين في إسرائيل كالا الهسكيم لها كمت كوخ مشترى فلسطينت لشميرا على هالسيدر هتصبوري في بتخونها بنيم شلها فلسطين بقداها معرافيت أوفر تسوعة عزة وعلى باسيس هسكيم زي إسرائيل هسكيمة شهد صفاية هي أخراي على هما أباك بأيوميمها خدسونييم أخر كخ نختم هسكيم كهير بشنة 1994 وهالنوسخ شلوه تيخيس لنسيقات تصفاها كبوش ممسبار إزوريم برتسوعة عزة وخين مهعير ياريخو اكديل هتخيلة هشالف هريشون شلها راشوت هفلسطينت از هسکم اوسلو هشینی بشنت 1995 خلیک اتهجده معراویت لشلوشا ازاریم شتخ ای شهراشوت هفلسطینت هیتا اخرائیت علاو منهالیت و ویتخونیت ویخالل شمونه آریم گدولوت بگده معراویت و رتسوعت عزه کله لما ات هتنخلویوت ویعمدوت تصفاییوت شل اسرائیل ازور بی شبو هایو لراشوت هفلسطینت تفکیدیم منهالیم بلود و خلال 450 عیارات اخفاریم. شتخ سی هکولیل 61% مشتخ هگدام عربیت و نشلت علیده های اسرائیلیم مبخینه بتخونیت و منهالیت. عاد کن تخنیت شبوع.
كان كل إيران من طهران بهالشاعة شلوش إشلوشين. لا مأزنيم شلوم أخدشوت بإكران تخلع. دوبر مصر دخوت بإيران دخائت هتعانوت شنسيت صرفت ماكرون على نجد هربكها إسلامية بإيران بتأير أتان خسروت بسيس من جنونيها مدعين شلتمان هديو ألمع صرام شل ميراجليم شي بوعليم لتوفات سخنيوت هبيون شل بريطانيا بسعودية ها أموتيم نمشخيم بينها فلسطينيم بغداها معربيت وبرت سوات عزاء لبين كخوتا كبوش هاي السأليم بهيدياوت مدبروت على الأسراء هاروقيم بين وكير بخياليم هاي السأليم بماي إيراني زخا ببراس فاستيفال سراتيم بكل نوع بكاتسين مدعين إيراني مفرسيم ات زخر نتاب خدشوت بملؤان مي كل إيران مي طهران دوبر مصر دخوت بإيران دخائت هتعانوتش نسيت صرفت على هاروبكها إسلاميت بإيران وبتأيروتان خسروت بسيس بفجشاء مشجري تصرفت بمدينوت هشونوت هتشخيس هنسيها تصرفتي أمانويل ماكرون لتخنيت هجرعين شل إيران بتعان كي إيران تميخت بروسيا بملخمته نجد أوكراينا بهوسيف كي إيران مهبا جم اتجار استراتيجي وبتخني بمعرف آسيا عبور مدينوتها إخود هايروبي لفي بارس تودي إسماعيل بكاي دوبير مصر دخوتس أمر كي بمكم لها شيم ات مشتر رتسخ عم بها أبرتايد شي كفرنتاف مبوكشيم على يدي بيت هدين هبلليها بين لومي أنا سيها تصرفتي مفني اتبع مأشيما لمدينة شي تميد هيتا كوريت لكدام ات أشلوم والخبيد اتها اكرونود شلخوك هبين لومي دوبير مصر دخوت بكاي هوسيف ها ايوم ها ميديها مشي على شلوم بهيت سيبوت بايزور با
می مشتار هکی بوش هی سعلی شی نهنه متمیخا مکیفا متساد ارسوت هبریت ام دینوت با اوروبا با اکار تصرفت او بريطانيا على الأف هم شيخ مع هكي بوش ومع سيرت سخام هفلسطيني دوبير مسراد أخوت سايراني دخا قمت هتعانوت شل نسيت صرفت لقبي تخنيت هقرعين ها إيرانيت وهدقيش كي بقولو تيها هقرعين يوت أشلبوت شل إيران متكيموت بمسجيرة خقيمها بين الأوميين بتاخت بكوخ كفتني متمشيخ شلها سخنوتها بين الأوميت لأن رجي أتوميت وهعلاقات تعانوت شعب نجد إيران متساد مديناشي سيرفالي مليت تخيبوتها بهسكيمها قرعين ومن لا تفكيد مركزي بأسبقات نشك قرعيني لمشتر مشترها جنوسايد هي لولو سفيك شخت سنيت بشكريت بهزكيرو اتعمدته هنخريتت بها اكرونيت شل ايران لقبيها تصورخ ببترون هسخسوخ باوكراينا دخا دوبر مسراد اخوتس اتها تعناها خزيرت بنشنيت على هتعرفوت ايران بسخسوخ بهدقيش كي هتسهروت خسروت اخريوت شكاله هن افوت لأوفدوت بنسيون لهستير ات تفكيد هرسني شل هسخكنيم هرشيم بمشبير دوفير مسراد اخوتس بقائي دراشمي اتصرفت لشكول مخداش اتجيشو تيها هلو كونستركتيفيوت بيخص لشلوم بهيت سيفوت بأزور معرب آسيا من جنونيها مدعين شل تيمان برسمو سيرتون المعتصرام شل مرقليم شي بواليم لتوفات سخنيوتها بيون ها بريتيت فيها ساوديت هم رقليم شي نعتصرو بمهلاخ بعروت بتخونيت بإير صنعاء بتيمان هدو كي هيخينو دوخوت بتخوميها بتخون هتكشورت هخنوخ بفيرو لمفعلين شلهم بسعوديا البي دو اخبار ستودي من جنونيها مدعين شل تيمان بهتسهرا متخصت لهداوت شلهم رقليم لتوبات هبريتيم بها سعوديم شنعسرو بتيمان هم هوديو على كيشلونها مع مطسيمها اجرسيبيين شل سخنيوت هبيون هازروت بهدقيشو كل مشي شتف بعلا ورجل لتوبات هاويف צריך להסגיר את עצמו למעריך את המשבט. מנגנוני המודיעין של תימן הדגישו כי המרגלים נעצרו בשלב הגיוס על ידי קצינים בריטים וסעודים בריאד, בירת סעודיה, כאשר עברו קורסים של הכנה ומבחנים טכניים, מיון, בקרה ואיסוף מידע ועוד. מנגנוני המודיעין של תימן הבהירו כי המרגלים הוכשרו בתחום השימוש בתוכנות ריגול ותורגלו על מכשירים וטכנולוגיות לביצוע משימות ופעוליות מודיעין לקראת שליחתם לשטח של הרובליקה בתימן. הלשכה המדינית של תנועת אנצר אללה בתימן ברסימה הודעה המזהירה את המדינות שהשתתפו בגיוס המרגלים מבני פגיעה באינטרסים של העם התימני. בלגי ההתקומות הפלסטינית ממשיכים בפעולותיהם נגד חיילי הכיבוש הישראלים ברצועת עזה ובגדה המערבית, כאשר עמותים עזים היו בטול כרם, ומקורות ישראלים חשפו כי כוחותיהם נקלעו לאירוע ביטחוני קשה בבית חנון. גדודי אל-קסאם מסרו כי הם תקפו טנק מרכבה ובית בו התבצר כוח של הצבא הישראלי, כאשר נהרגו שלושה חיילים ישראלים ובמקום פרצה שריפה. אל-קסאם הודיע גם על ביצוע מבצע בכפר אל-פונדוק מזרחית לקלקיליה שהביא להריגת שלושה ישראלים ופציעת שלושה כמה אחרים. עוד נמסר כי ההתקפות באות ההתקפות הבאות יהיו מכאיבות יותר כביטוי לאחדות והסולידריות בין בלגי התקומות השונים. גדודי חללי אל-אקצא בטול כרם הודיעו על כי נהלו עימותים עזים עם הכוחות הישראלים בכמה חזיתות תוך שימוש במקלעים ומטעני חבלה, מה הביא למותם של שלושה חיילים ישראלים. כלי התקשורת בישראל חשפו כי מספר חיילים ישראלים נהרגו בתקרית ביטחונית קשה באזור בית חנון בצפון רצועת עזה, לאחר שאנשי ההתקומות הפעילו מטעני חבלה נגד כוח צבאי של חיר וטנקים במערב מתוכנן. כלי התקשורת הישראלים דיווחו כי החיילים הועברו למרכז הרפואי שערי צדק בעיר הקודש הכבושה. מוקדם יותר הודה הצבא הישראלי בהריגת חייל מירי אנשי ההתקומות בבית חנון מצפון לרצועת עזה. החייל סמל עידו שמח הוא איש הכוחות המיוחדים בחטיבת נחל. בעולות ההתקומות כללו אמותים וידוי אבנים ב-19 מקומות שונים בגדה המערבית, זריקת בקבוקי תבערה וחזיזים. התושבים בעיירה חזמה בעיר הקודש הכבושה הדפו מתקפה של המתנחלים, כמו כן אמותים ברצו בעיירה בית ענן עם הכוחות, כוחות הכיבוש הישראלים. בג'נין ברצו אמותים עם כוחות הכיבוש הישראלים בעיירה זבובה, שבמהלכם הושלכו מטעני חבלה. גם תושבי העיירה ג'נסבט הסמוכה לקלקיליה התעמתו עם המתנחלים ועם כוחות הכיבוש הישראלים. בשכם התושבים הדפו מתקפה של המתנחלים מהתנחלות יצהר. הצעירים הפלסטינים הדפו גם מתקפה של המתנחלים על העיירה חווארה, בעוד שבעיירה סבסטיה אל בלדן ובית פוריק היו עמותים גם עם הכוחות הישראלים. התושבים במחנה טול כרם נהלו עמותים עם כוחות הכיבוש הישראלים שהסתערו על המחנה. בתוך כך הופעלו שלושה מטעני חבלה בעת מעברם של כלי רכב צבאיים ישראלים, גם אזרחים בסלפית בעיירה חריס ובעיירה אל ג'פטליק ביריחו התמודדו עם מתקפה של המתנחלים. בבית לחם בדרום הגדה המערבית התמודדו האזרחים בעיירה אל חדר עם מתקפת מתנחלים בערים טוגה ואל רשידי ברצו עימותים עם כוחות הכיבוש הישראלים במחנה עדנה ובית אולה ובאלפוואר באזור חברון. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מכל איראן מטהרן. כל איראן מטהרן, מאזינים עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. האוניברסיטאות הישראליות מתמודדות עם האשמות מבוססות שהולכות ומתגברות ביחס לתמיכה במלחמה ובמלחמות של ישראל. זה מה שנאמר על רקע העובדה כי ישראל שותפה בתוכניות מחקר ופיתוח אירופיות מאז 1996, כאשר ישראל קיבלה סיוע כספי גדול, למשל במסגרת תוכניות כמו אופק 2020 ואופק, ומתברר כי ישראל קיבלה 1.28 מיליארד יורו מתוכנית הוריזון בין השנים 2014-2020, ביותר $747 מיליון, סיוע מתוכנית הוריזון אירופה ב-2021, כדי להוציא על ביטוח מדעי, טכנולוגי וחדשנות. ישראל השתמשה בסיוע זה לביטוח התעשיות הצבאיות, אבל גם האוניברסיטאות הגדולות בישראל, כמו האוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בעיר הקודש והטכניון, משתמשות ישירות בסיוע אירופי לביטוח טכנולוגיות מתקדמות. רוב הטכנולוגיה הזו מושקעת במלטים, טילים, מערכות הגנה. לתוצרות אלה צריכות כמובן לעבור ניסויים ובדיקות שבדרך כלל נעשים במקומות רחוקים מהאזורים המאוכלסים, לבל יהיה או יהיו פגיעות בקרב האזרחים. אבל בישראל הישות הלא נורמלית מתעקשים לעשות שימוש במלטים, טילים וכלי נשק שונים נגד הפלסטינים. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל הכין דוח שציין במהלכו לתפקיד של האוניברסיטאות הישראליות לסייע לצבא הישראלי ולספק לו את אמצעי ההרג להשתמש בהם במלחמות הממושכות עד אין סוף. ארגון אמנסטי קבע כי נעשה שימוש בטכנולוגיה הצבאית שבוטחה באוניברסיטאות בישראל בפעולות צבאיות הנחשבות לבשעי מלחמה על פי המשפט הבינלאומי. האוניברסיטאות הישראליות הגדולות ללא יוצא מהכלל הקימו חברות מסחריות המקיימות שותפות ושיתופי פעולה ארוכי טווח עם התעשיות הצבאיות והביטחוניות בישראל, מה מעיד על מידת ההתערבות והקשר בין המערכת האקדמית לתעשיות הצבאיות בישראל. האוניברסיטאות הישראליות לא מוגבלות, הפעילות של האוניברסיטאות הישראליות לא מוגבלת בתחום המחקר והפיתוח, אלא האוניברסיטאות נוטלות חלק בניסויים הצבאיים שכאשר מתבצעים בעיקר ברצועת עזה. הרי השטחים הפלסטינים מבחינת הישראלים הופכים מעבדה בטוחה לטכנולוגיות של ההרג, כולל סוגי הנשק ומערכות הבקרה והמעקב שנבחנים על הפלסטינים. האוניברסיטאות הישראליות מיישמות גם מדיניות מפלה נגד הפלסטינים, מונעת מהם ללמוד בתחומים הממומנים על ידי המוסדות הבינלאומיים, ומדכאות כל מחאה של סטודנטים פלסטינים נגד מעשי השרירות, הכיבוש והמלחמה על רצועת עזה. הפעילות של האוניברסיטאות הישראליות הובילה למחאה נרחבת וביקורת חריפה מצד חוגים אקדמיים רבים באירופה. למשל, בחודש יולי 2023, יותר מ-2,000 פרופסורים באוניברסיטאות הרבות באירופה, בנוסף ל-40 بخمسة مصدوت مدعيين بخنخيين كارو لهشوت ات تخنيت ات هتمخا بها سيوع هكسبي شلها اخودها اوروبي لا مصدوت مدعيين بأونيفرسيتا بأونيفرسيتاوت هي سيوت شي مش تتفوت ببتوخ بروكتيم اتسبائيين از ها انفرستاوت بإسرائيل بمكم لهتمكيد بمخكريم شي يطيبو عم بنيها عم هي متأسكت ببتوخ كلينيش كتلانيين بأسوريم نجد فلسطينيم. كان كل إيران من طهران مأزيني مكريم جنب خدشوت شل اليوم بماي إيراني زخا ببراس فاستيفال بنيويورك مذكير ها فاستيفال ها بين لومي لكل نوع هدتي إشراك مسار كي مسبار ها نرشميم لفاستيفال و 605 بها مسبار ها كليل شل هايت سيروت شهوكشو هو 1108 بعد مفاع هنئلة متكيم هاليوم خمشي 9 بينور بإير كوم وبمايها كل نوعها إيراني كبيل اتبراسها كبود لبماي بمايها سيرتها كتسار بيوتير بأف براسها تسريتها كتسار بيوتير بفستيفال هسرتيمها أمريكائي هبماي رامين حسين بور ككتب ومفيك سيرة هتسلم وهتسلام زخا ببراس هكبود لبموي هسيرة هكتسار بيوتير وهتس هتسريت هكتسار بهتوف بيوتير بفستيبال. مازنين كريم عد كان تامو شدنا اليوم نشيب لهش تمية مخار بأتو معيد كان كل إيران مطهران. Thank you.